Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do të jem me ju në 15 minuta dëgjues. Njihemi me titujt kryesor. Trepças njëherë nuk do të jetë pjesë e pazarëve me Beogradin, thot krye parlamentari Kadri Veseli. Në debatin e tretë presidencial në SBA, Trump refuzon të përgjigjet nëse do ta njohë rezultatin zgjedhor ose jo. Në Alepo të Siris nis pauza humanitare sulmeve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Alepo të Siris ka hyrë në fuqi pauza humanitare shpallur nga Rusia për t'i lejuar civilët dhe rebelët të largohen nga qyteti. Pauza ka nisur formalisht në orën 8 të mëngjesit si pas kohës lokale. Ajo ka qenë parapartës gjatë 8 orë, por Moska tha se ka zgjatur edhe për 3 orë të tjera. Forca qeveritare të Sirisë të mbështetura nga Rusia ka nisur muajin e kaluar një ofensiv në zonat e kontrolluara nga rebelët në Alepo. Ajo çfarë po ndodh në Alepo është krim lufte, ka thënë presidenti i Francës François Hollande pas bisedimeve me liderët gjerman dhe rus në Berlin. Rreth 2700 njerëz janë vrarë prej se ka nisur ofensiva në Alepo. Presidenti Francës François Hollande tha se ka prova se militantët e shtetit islamik janë duke ikur nga Mosuli i Irakut për në Siri. Në Mosul, forcat irakiane ka nisur operacionin për rikthimin e kontrollit të qytetit. Duke ju adresuar një takimi ndërkombëtar në Paris, Hollande tha se duhet të bëjë çdo gjë e mundur për të ndaluar rigrupimin e militantëve në Raqqa, bastionin e tyre në Siri. Besohet se në Mosul janë rreth 4500 luftëtarë të shtetit islamik. Ky qytet ka rënë nën kontrollin e militantëve qysh në vitin 2014. Një zyrtar policor ka vdekur pasi është qelluar nga një ekstremist i krahut të djathtë në landin e Bavarisë në Gjermani. Personi armatosur ka hapur zjarr në drejtim të policisë të mërkurën duke plagosur 4 policë përpara se të arrestohej. Polici i plagosur rënd ka vdekur mëngjesin e sotëm, thuhet në deklaratën e policisë. I dyshuari do të dalë sot para gjykatës. Korea Veriut ka lëshuar pas sukses një raketë me rreze të ndërmjetme veprimi, tha ushtria Koreas së Jugut. Kjo është prova e dytë e dështuar në më pak se një javë. Pak ditë më parë, Veriu ka lëshuar po ashtu pas sukses një raketë musudane, e cila thuhet se ka rreze prej 4000 kilometrash. Sipas Pejanit, ajo mund të godasë bazat e Shteteve të Bashkuara. Korea Veriut ka testuar 8 herë raketën e tillë këtë vit, por vetëm një herë me sukses. Megjithatë, ekspertët druajnë se ajo mund të bëhet operacionale vitin e ardhshëm. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar lancimin duke e cilësuar si provokim të mëtejshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Trepça nuk do të jetë asnjëherë pjesë e pazareve në tavolinën e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Me zotin Veseli ka biseduar Ziadi Ngashi.
Zoti Veseli, aktualisht në koordinim edhe me grupet parlamentare po punoni në miratim në një deklarate e cila do të adreson të çështjen e liberalizimit të vizave dhe demarkacionin. Çfarë efekte prodhon një deklaratë e tillë marr parasysh qëndrimet e Bashkimit Evropian se duhet të përmbushen edhe dy kriteret e fundit para se qytetarëve të Kosovës të hiqen vizat?
Kosova tashmë ka përmbushur tërsisht kriteret cilat e kanë qenë para për kushtin e liberalizimit të vizave, në rrugën e mirë të integrimit drejt Bashkimit Evropian, ka filluar hapat kontraktual përmes marrëveshjes stabilizim asocimit. Natyrisht janë edhe dy nga kushtet cilat Bashkimi Evropian i ka bërë si standarde për Kosovën. Njëri prej tyre do të ketë kontinuitet lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, po në njëjtën kohë edhe kemi edhe çështjen e demarkacionit. Duhet them diçka. Kosova ka raporte të shkëlqyeshme me Republikën e Malit të Zi, nuk kemi asnjë problem me Malin e Zi, kemi çështje të cilat aktualisht kanë të bëjnë me çështjen e shënimit të kufirit, ku një pjesë e opozitës të Kosovës ka disa shqetësime të cilat i kanë ngritur, duke pasur parasysh se na duhet 2/3 e votave për ratifikimin e marrëveshjes demarkacionit, kjo është edhe çështja se deri tani nuk e kemi mundur ta përfundojmë. Unë besoj se shumë shpejt do të përfundon edhe demarkacioni, ka qenë dashë të përfundon shumë maheret. Iniciativa e ime, cila ka qenë për nënshkrimin e grupeve parlamentare, një loj shkrese drejtuar bendet bashkimit e Europian, ka të bëj me pasyrimin e realitetit Kosovë. Po, si do që tjetë, ne jemi të gatshëm përmbushëm çdo kriter që do të na vetë, po nuk është korrekte që qytetarët tanë, që 6 vite janë të vetmit, qytetarë në Ballkanin Perëndimor cilët janë të izoluar.
Por cilat do të ishin efektet e kësaj deklarate? Marr parasysh se në Bashkimin Evropian kushtimishtën janë mjaft rigoroz në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin.
Po, pasqyron një situatë reale e cila është në Kosovë, një komunikim mes pozitës dhe opozitës dhe qëndrimi i përbashkët, cilit ka të bëjë drejt fqisjes mirë me gjitha shtetet përreth, veçanërisht me Republikën e Malit të Zi, njohjen e sovranitetit të Malit të Zi, përkrahen proceset e integruese të cilat Mali i Zi veçanërisht është duke i ndërmarrë në antarësimin në NATO, dhe të njëjtën kohë tregojnë për kushtimin se çështja e demarkacionit është një çështje e cila do të përfundon. Askush në Republikën e Kosovës, as pozita, as opozita, nuk është kundër demarkacionit, kemi dallime të cilat kanë të bëjnë me shënimin e kufirit. Kjo do të ishte ajo e cila do të krijonte premisa që mos ndëshkoheshin qytetarët e vendit tonë pa që nevoja për një çështje e cila besoj se në të ardhmen të afërt do të zgjidhet.
Nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, ko më parë, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për Trepçën, por i cili përfundoi në gjykatën kushtetuese sipas kërkesës së listës serbe, sa ka rrezik që Trepça të shkojë në likuidim.
Trepça përmes ligjit të aprovuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës i hapet për herë të parë një perspektivë ekonomike. Çdo tentative politizimit të Trepçës ka vetëm një qëllim që ta mbaj atë frenuar në procesin zhvillues, ta mbaj qytetarët e Kosovës anëkën pa dallimet një më të varfër, ta mbaj Kosovën me eksporte më pak. Përndryshe, në çështja e Trepçës nuk duhet politizohet, është çështje tërësisht që ka të bëjë me ekonominë e vendit, e cila duhet të jetë përpara. Reagimet që vijnë nga Beogradi zyrtar janë reagime tërësisht pakuptueshme, janë të paargumentuara ekonomikisht, paargumentuara politikisht. Kosova e ka determinuar shumë mënyrë të qartë përmes kushtetutës vet çështjen e burimeve të vëta minerale, ato i takojnë vetëm Kosovës, por ne aktualisht jemi duke folur për një ish gjigant ekonomik i cili ka nevojë për një perspektivë ekonomike në bazë rregullave të ekonomisë së lirë të tregut.
Pikërisht në këtë çështje, zoti Veseli, marr parasysh reagimin e Beogradit dhe procesin e dialogut që po vazhdon ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, sa konsideroni atëherë se reagimi në Beograd ishte një lloj tendence për transferimin e Trepçës si një prej temave të bisedimeve në Bruksel?
Shpeshen në regionin ton është një prirje të politizohen edhe çështjet ekonomike. Kjo nuk është e drejtë, ne presim një reflektim më të mirë nga Beogradi zyrtar, veçanërisht në procesin e dialogut që të respektohen marrëveshjet të cilat jemi marrë vesh, marrëveshja për lëvizjen e lirë, marrëveshja për targat e makinave, marrëveshja për prefiksin telefonik, fushën e telekomunikimeve, e shumë e shumë marrëveshja që mos ta bllokojmë njëri tjetrin në procesin e integrimeve.
Intervistën e plot me zotin Veseli mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton dhe Donald Trump kanë zhvilluar debatin e tretë dhe të fundit presidencial. Dy rivalët janë përplasur ashpër, sidomos për çështjen e Rusisë. Arber Vllahiu na sjell më shumë hollësi.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump refuzoi të mërkurën në debatin e tretë me kandidatën demokrate Hillary Clinton në kuadër të fushatës presidenciale, që thoshte nëse do të pranonte rezultatin e zgjedhjeve pavarësisht se si do të paraqitej. Trump tha se do t'ju them kur të vi koha, do t'ju mbaj peshull. Por kandidatja demokrate Hillary Clinton ta se fakti që Zoti Trump nuk do që të pranoj rezultatin e zgjedhjeve nëse humb është i tmerrshëm. Të dy kandidatët presidenciali u përplasën rreth Rusisë, kur Clinton akuzoi presidentin rus Vladimir Putin të ketë urdhëruar sulmet kibernetike për ndihmuar kandidatin republikan që të fitoi. Kundërthënia rreth Rusisë ishte një prej përplasjeve më tashmë gjatë debatit në cilin Trump, që ka deklaruar se zgjedhjet janë paracaktuar nga media dhe establishmenti politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta mbajtur atë jashtë shtëpisë së bardhë, refuzoi që deklarohet nëse do të pranoj rezultatin e zgjedhjeve të 8 nëntorit. Clinton shprehu dyshimet se vala e sulmeve kibernetike ndaj organizatave politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe individëve të njohur ishte qartë e urdhëruar nga vetë Putin me qëllim që të ndryshojë rrjedhën e zgjedhjeve në favor të Trump. Ajo tha se presidenti rus e cilson Trumpin që ka folur fjalë të mira për Putinin dhe që po avokon për ndryshimin e marrëdhënieve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës, një kukull të mundshme në shtëpinë e bardhë. Si që ka bërë dhe më herët, Trump ka hedhur poshtë akuza se Moska po provon që të përzihet në zgjedhje dhe akuzoi Clintonin për përpjekje që ta anashkaloi diskutimet për migracionin që nxiti edhe përplasjen e fortë rreth Rusisë. Ai tha se Putin nuk e respekton Clintonin as presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama dhe ka mundur që të dy në secilin hap të mundshëm. Kremlini vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat se qeveria ruse qëndron brapa sulmeve kibernetike dhe se po provon që të përzihet në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Debati në Universitetin e Las Vegasit, Nevada, u zhvillua në kohën e dobësimit të mbështetjes për Trumpin nga votuesit që prej 8 tetorit, kur u publikuan regjistrimet e vitit 2005, ku ai shihet duke bërë komente fyese dhe vulgare për gratë. Trump ka vazhduar që t'i kundërshtoi fuqishëm akuzat gjatë debatit, duke i cilësuar ato si fiksion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kthehemi edhe një herë në Kosovë, ku ka raste të dhunës në shkolla, por sfidë mbetet dhuna ndaj fëmijëve në familje. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollen.
Një numër shumë i madh i fëmijëve në Kosovë, sipas statistikave, kalon faza të dhunës psikike e fizike. Fëmijët i ekspozohen dhunës si në familjet ku jetojnë ashtu edhe në institucionet shkollore apo në raste të caktuara edhe parashkollore. Agjencia e Statistikave të Kosovës kishte kumtuar se rreth 61% e fëmijëve të anketuar deri në moshën 14 vjeç kanë deklaruar se kishin psuar nga dhuna psikologjike e ndëshkimit fizik nga antarët e ekonomisë familjare gjatë muajit të fundit, kurse 59% e fëmijëve kishin psuar nga dhuna psikike, përderisa 24% kishin psuar nga ndëshkimi fizik. Koalicioni për mbrojtje në fëmijëve ka prezantuar këto të dhëna që tregojnë shkallën e lartë të dhunës së ushtruar ndaj fëmijëve në Kosovë, me arsyen se modelet e disiplinimit shpeshherë orientohen drejt dhunës fizike dhe emocionale. Nasir Lajçi nga organizata Syri i Visionit i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ndonë se kanë filluar të raportohen raste të dhunës në shkolla, sfidë mbetet dhuna ndaj fëmijëve në familje.
Bëhet fjalë në përgjithësi, po të menaxhohet apo të mbrohen fëmijët është shumë më lehtë në institucionet shkollore. Kryesisht mesazhi ka të bëjë me familjen, se si duhet të rritet një fëmijë pa pasur nevojë me u përdor dhunë ndaj tij. Kështu që është pak problem ne të menaxhojmë rastet e dhunës në familje ose kur prindrit ushtojnë dhunë, pasi që vetëm në ambientet e jashtë shtëpisë kur ndodhin rastet e tillë, atëherë kemi shumë më lehtë të identifikojmë pasi që në shpesh e shohim që mungon guximi vetë fëmijëve për të denoncuar rastet.
Ndryshe, gjatë vitit të kaluar në policinë e Kosovës janë raportuar 567 incidente të ndryshme që kanë ndodhur në shkolla ose në afërsi të objekteve të shkollave në Kosovë. Zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se ekziston infrastruktura ligjore që ndalon përdorimin e dhunës fizike në përshkolla. Merita Jonuzi nga kjo ministri ka thënë se vitin e fundit është rritur numri i raportimeve të dhunës ndaj fëmijëve, për dallim nga koha e kaluar ku rastet e ndëshkimit me dhunë ndaj fëmijëve nuk janë dëgjuar.
Se dhuna në shkollë nuk vjen veç prej shkollës si fenomen, do më thonë si faktor shkolla, po janë edhe faktor tjerë që mund ndërmendohet. Si rezultati dhunës familje, tjera, dhe ndodhin edhe situatat e ndryshmet konflikteve më në shkollës.
Ndërkaq, Agron Seferi nga organizata Save the Children ka bërë të ditur se tashmë përmes programeve që ata i aplikojnë e që bazohen në konventën për mbrojtjen e fëmijëve, kanë arritur që të ndërtojnë një partneritet mes tre këndshit fëmijë prind mësimdhënës me qëllim që dhuna të mos përdoret tek fëmijët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.